Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Oktoba 19, 2018, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya.
Na katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni mjadala wetu wa Ijumaa Live Talk, tukimulika swala la kuongezeka uwekezaji na biashara za China katika ukanda wa Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Je, wafanyabiashara wa ndani wanalindwa? Na nini hatua za uwekezaji zilivyo? Na je, viongozi katika ukanda huo wanasema je?
Vile tumeambiwa hapa juu ya samaki, jameni, tunatoa samaki kutoka China. Na wenzetu hapa, think out of the box. Tunaweza kusema hiyo samaki ambayo imefika ni mbaya.
Na katika habari nyingine, Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kwamba atapeleka majeshi karibu na mpaka wa kusini karibu na Mexico ikiwa nchi hiyo haitazuia kile alichokiita kuingia kwa wahamiaji kutoka Amerika ya Kati.
Na kwa hiyo basi, hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya leo. Lakini kwanza, mwenzangu Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Polisi wa Uturuki wanatafuta mabaki ya mwili wa mwandishi wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi katika msitu mmoja karibu na Istanbul na eneo moja la vijijini kiasi cha kilomita 90 kusini mwa mji. Maafisa wa Uturuki wamesema Ijumaa wanaendelea na msako wa mwandishi huyo aliyepotea kwenye msitu wa Belgrade na katika mji wa Yalova. Katika maendeleo mengine, maafisa wa Uturuki wanakataa kwamba wamewapa sauti ya mauaji ya Khashoggi na maafisa wa Marekani. Rais wa Haiti Jovenel Moise amesisitiza ahadi yake ya kutokomeza rushwa. Akijibu madai ya waandamanaji juu ya zilipo fedha za PetroCaribe, Moise aliandika katika ukurasa wake wa Twitter kwamba utawala wake utachunguza shutuma hizo za matumizi mabaya ya fedha na kuwawajibisha wote waliohusika. Hakuna atakayekwepa mkono wa sheria, ni swala la wajibu wa uadilifu na sheria, alisema. Msemaji wa rais Eddie Jackson Alexi aliwaambia wanahabari kwamba Moise amewafahamisha rasmi maafisa wote wa serikali waliohusika katika makubaliano ya PetroCaribe na kuwataka wawe tayari kujibu hoja za tume ya uchunguzi. Hali ya utulivu imerejea katika kisiwa cha Anzuani baada ya serikali kuu ya visiwa vya Komoro na viongozi wa kisiwa cha Anzuani kusaini mkataba wa kumaliza vurugu za siku tano zilizochochewa na mpango wa Rais Azali Assoumani wa kuondoa utaratibu wa kupeana madaraka kati ya visiwa vitatu muhimu vya Komoro. Hali hiyo ilisababisha makabiliano kati ya waandamanaji wanaopinga pendekezo hilo la Rais Azali na wanajeshi wa polisi, maandamano yaliyodumu siku tano. Juzi Jumatano, vurugu ziliongezeka katika kisiwa cha Anzuani baada ya viongozi wa kisiwa hicho kutoa taarifa kwamba wanajeshi waliwaua watu wawili na kuwajeruhi wengine wanne. Mkataba huo pamoja na hivyo kati ya serikali kuu ya Komoro na kisiwa cha Anzuani hauzungumzi lolote kuhusu swala la katiba iliyofanyiwa marekebisho mwezi Juni na kumruhusu Rais Azali kuwania muhula mwingine wa miaka mitano. Baada ya katiba kufanyiwa marekebisho kupitia kura ya maoni, Rais Azali atawania muhula mwingine katika uchaguzi wa 2019. Upinzani ulisema kura hiyo ya maoni si halali. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Watu 50 wanahofiwa wamefariki dunia katika ajali ya treni iliyotokea leo kaskazini mwa India, shirika la habari la Reuters linaripoti. Polisi katika jimbo la Punjab wanasema treni hiyo ambayo ilikuwa katika mwendo wa kasi iligonga kundi la watu ambao walikuwa wamekaa kwenye njia ya reli. Polisi imeongeza kuwa watu 60 waliojeruhiwa walipelekwa hospitali. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kwamba atapeleka majeshi karibu na mpaka wa kusini karibu na Mexico ikiwa nchi hiyo haitazuia kile alichokiita kuingia kwa wahamiaji kutoka Amerika ya Kati ambao hivi sasa wanatarajia kuingia Mexico kwenye mpaka wake na Guatemala. Msafara wa watu karibu 3,000 uliondoka huko San Pedro Sula nchini Honduras wiki iliyopita na kupita kwenye msitu wa Guatemala na maeneo ya mitaani na kuingia Mexico na hatimaye Marekani. Trump anasema miongoni mwao kuna wahalifu na anaitaka Mexico kwa kiasi kikubwa kuchukua hatua za kuwazuia. Tume ya uchaguzi ya Afghanistan imeahirisha uchaguzi wa bunge kwa muda wa wiki moja katika jimbo la kusini la Kandahar kufuatia kuuawa kwa maafisa wawili wa juu ikiwa ni pamoja na kamanda mmoja mwenye nguvu. Kuahirishwa kwa uchaguzi huo kunawapa nafasi waombolezaji kuwazika waathirika. Uchaguzi awali ulipangwa kufanyika Jumamosi kesho. Kamanda wa polisi Abdul Razik aliuawa Alhamisi katika shambulizi wakati wa ziara ya jenerali wa juu wa Marekani nchini Afghanistan. Jenerali wa Marekani Scott Miller hakujeruhiwa. Alikuwa kwenye mkutano katika ofisi ya governor wa serikali ya Kandahar na maafisa wengine wa jimbo. Vyombo vya habari vya eneo hilo vilisema washiriki walikuwa eneo la uwanja wa kutua helikopta baada ya mkutano wakati wa mashambulizi ya risasi yalipotokea. Na baraza la kuratibu masuala ya katiba la Cameroon leo limekataa hoja za mwisho 18 zilizowasilishwa kuitisha marudio ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 7 mwezi huu nchini humo. Upinzani ulalamika kwamba uchaguzi huo uligubikwa na visa vya udanganyifu vilivyopelekea ushindi wa Rais Paul Biya ambaye ametawala taifa hilo kwa takriban miaka 36. Hatua hiyo ya leo inafikisha kikomo hoja zote za kupinga matokeo ya uchaguzi huo. Kwa karibu wiki mbili tangu zoezi hilo la kupiga kura kukamilika, tume ya uchaguzi haijatangaza matokeo. Hata hivyo, katiba ya Cameroon inaipa tume hiyo hadi Jumatatu wiki ijayo kutangaza matokeo. Waziri wa zamani wa michezo wa Kenya Hassan Wario amefikishwa mahakamani hii leo kujibu mashtaka ya matumizi mabaya madaraka na wizi wa fedha zilizotengwa kwa ajili ya wanamichezo wa nchi hiyo walioshiriki katika michezo ya Olimpiki ya Rio nchini Brazil. Kenya ilifanikiwa kupata medali 6 za dhahabu, 6 za fedha na 1 ya shaba zote katika riadha. Lakini mafanikio hayo ya uwanjani yalifunikwa na shutuma za rushwa kati ya viongozi wa timu ya Kenya na maafisa wa juu wa serikali. Uchunguzi uliwatia hatiani waziri wa michezo wa wakati huo Hassan Wario na maafisa wengine wa juu 6 kwa mujibu wa mwendesha mashtaka mkuu wa Kenya Nurdin Haji.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, kama kawaida, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, tunamulika mjadala wetu wa Ijumaa katika masuala ya uwekezaji na biashara, ambapo hii leo tunamulika biashara ya China katika masoko ya nchi za Afrika Mashariki, hali kadhalika katika eneo zima la Maziwa Makuu. Tutaangalia kwa ujumla, je, wawekezaji hawa kuna taratibu gani ambazo wanapitia kuweza kupata vibali vya kufanya biashara zao? Hali kadhalika, wafanya biashara wa ndani nao kwa upande wao, je, wanapata ushindani wa aina gani na nini, kama kuna chochote ambacho kinafanyika kuweza kulinda hao biashara wa ndani. Basi kuweza kuzungumzia haya, tuna wazungumzaji wetu kutoka Afrika ya Mashariki. Tutaungana naye kutoka kwenye baraza la biashara nchini Kenya, James Mureu. Hali kadhalika tunaye mwandishi wa masuala ya uchumi na biashara kutoka nchini Rwanda, Emmanuel Masantura. Na pia tuelekea kule Afrika ya Mashariki nchini Tanzania, ambapo tutakutana na kaimu rais wa baraza la biashara kilimo na viwanda TCCIA nchini humo, bwana Mshiu, Octavian Mshiu. Basi moja kwa moja kwa ndani ya simu naambiwa tunaye hapa mwandishi Emmanuel Masantura kutoka kule nchini Rwanda. Emmanuel, karibu kwenye Live Talk ya Sauti ya Amerika. Nisikie hapo?
Nakusikia vizuri.
Yes, asante sana. Okay, basi kama tusikie hapo bwana Emmanuel kwa upande wako, hebu tueleze tu kwa jinsi unavyofahamu kwa uchumi, biashara na ripoti ambazo mko kuzifanya mara nyingi kuhusiana na swala zima la uwekezaji kutoka China katika nchi nyingi za Afrika. Lakini hasa tukiangalia hapa Afrika ya Mashariki, kwa upande wa Rwanda huko uliko, ni jinsi gani unafahamu biashara zimekuwa za ndani, hali kadhalika uwekezaji wa China kwenye nchi hiyo, kwanza kwa ujumla wake, umechukua nafasi kiasi gani katika biashara upande wa Rwanda unavyofahamu?
Kwa ninavyofahamu, katika kipindi cha hivi karibuni tumekuwa tukishuhudia wingi wa mahusiano ya kibiashara kati ya taifa la Rwanda na Uchina, na hasa tukiwaona wawekezaji wengi kwa upande wa China wakiwa wanakuja nchini Rwanda, hasa katika masuala ya miundombinu ambapo ndio inaonekana zaidi, ujenzi wa barabara, ujenzi wa majengo makubwa makubwa, magorofa. Na kwa upande wa pili, kinachosikika zaidi kwa upande wa Wanyarwanda ni wale ambao wanavuka mpaka kwenda China kwenda kuleta bidhaa zinazotengenezwa kule na kuja kuziuza hapa, kwa sababu zinajulikana zaidi kwa kuwa ni bidhaa ambazo ni za bei rahisi. Lakini pia tumekuwa tukiona wimbi la Wanyarwanda wanaokwenda kusoma nchini Uchina, jambo ambalo naweza nikasema pia ni katika hali fulani ya kubadilishana utamaduni na elimu, jambo ambalo naweza nikasema linaweza ikasaidia katika kipindi cha mbele kujifunza ujuzi mwingi kutoka kule na kuja kuendeleza viwanda vya hapa na sekta nyingine.
Asante sana bwana Emmanuel Masantura.
Naam, tunamwomba tu asalie katika line ya simu. Sunday, twende kwake James
Mureu
ambaye ni naibu kiongozi wa baraza la biashara kwa Kenya. Bwana James, karibu katika Live Talk.
Asante sana na karibia.
Naam, bwana James, nafikiri huko Kenya sio jambo la kufichwa, sababu tukisikia miguuni ya wafanyabiashara wa ndani ni kwamba biashara ya China imetawala, imeingia kila mahali. Sijui wewe ambaye unafuatilia kwa karibu swala hili, hali ikoje sasa?
Kwa kusema kweli, hali si nzuri sana, kwa maana kuna ule msemo wa ngamia ambaye aliomba kuingia kichwa tu, kujificha kwa mvua, alafu kisha akaingia na mwili wote na mteja mwenye nyumba akatolewa nje. Hivi tunavyoona mambo yanavyoendelea, hili jambo laweza kuchukua mwenendo huo, kwa sababu wale wa China hapo mwanzo walipokuja hapa nchini kwetu walikuja kufanya ile miradi mikubwa kubwa ya barabara, ya mabwewa, ya manyumba. Lakini hivi karibuni tunaona hiyo hali imebadilika na wameanza kuingilia biashara ndogo ndogo za uchukuzi hapa na pale, na imekuwa sasa ni kama mashindano kati ya wao na wafanya biashara wale wadogo wadogo. Na hapo ndio naona hatari, kwa sababu hivi karibuni tumeona matukio ambayo hayakuwa mazuri sana. Tumeona baadhi ya Wachina ambao wako hapa wakipatwa na visa vidogo vidogo vya kuvurugana na aidha wafanyikazi wao ama wafanyabiashara wenzao, kwa sababu wameingia ile area ambayo hawatakiwi kufika pale. Wanatakiwa wawe kwa viwanda vya kuunda vya manufacturing, lakini wameingia mpaka sasa za uchukuzi na zile ambazo wanafanya, vile ambazo wanafanya, wameanza kuduru wafanyabiashara wadogo wadogo.
Na James pia ni James, tunakuomba tu tunakuomba tu usalie hapo, tuendelea kuangalia sababu kama wameingia kila mahali, na wakati kuna mikataba, nafikiri kuna mikataba ya biashara kati ya China na Kenya, lakini tutaendelea kujua kwa nini wanaingia kila sehemu. Sunday tumpokee Octavia kutoka huko Tanzania.
Naam, kabla sijampa nafasi Octavia mara moja, kuna mchezaji kwenye line ya simu hapa Amiani kutoka Tabo nchini Kenya. Tupe maoni yako alafu tutaendelea.
Okay, asante sana kunipatia nafasi. Na kweli mimi ni Patrick Amiani kutoka Tarbo, Kakamega County, Kenya. Ni kweli wa China vile tunasoma soma wameingilia hata biashara ile ndogo ndogo. Tulidhani labda ni zile kubwa kubwa kama kujenga barabara, majumba, madaraja na mengine mengi. Lakini sasa kwa mfano hii kaunti yangu ya Kakamega tunapakana na kaunti ya Uasin Gishu. Ni tuseme takriban kilomita 30 kutoka Tarbo mpaka Eldoret. Ni hivi majuzi tu hata governor mwenyewe wa Uasin Gishu alishika samaki kutoka China, yeye mwenyewe. Na hiyo ilishangaza sana kwa sababu Kisumu sio mbali, samaki zinaletwa. Sasa hata Wakenya wanashangaa hiyo biashara yao itakuwa namna gani. Kile ningeliomba tu serikali labda ni kuweka mikakati, alafu waweke mpaka ni biashara gani na ipi hao wenzetu wanaweza kufanya. Alafu jambo lingine lile mwenzangu alisema kutoka Kenya, ni kweli hii mambo kidogo kidogo kufurugana na wafanyikazi na hata labda kuita wengine majina mabaya inajitokeza, na nafikiri hiyo sio vizuri. Kile tunaomba serikali iweke mikakati na mipaka mahali penye biashara inaweza fanyika na wale wenzetu. Nashukuru sana, asante.
Shukrani sana Amiani Tabu kutoka kule nchini Kenya. Lakini kama Patrick alivyosema, mambo haya yamezungumza sana, mpaka Rais Kenyatta pia alitoa matamshi hivi karibuni, mengi kila mtu ameachwa kwa anavyoelewa yeye mwenyewe. Lakini pia tunaye kutoka Baraza la Biashara nchini Tanzania. Yeye ni kaimu rais, Bwana Octavian Mshiu. Hebu tueleze kwa upande huo, ukiwa wewe ni kiongozi kwenye hili Baraza la Biashara, kilimo na viwanda kwa upande wa Tanzania. Kuna mikataba na kuna taratibu za wafanyabiashara wa China kuweza kupata vibali kufanya biashara kama Patrick alivyouliza. Labda tufahamu tu kwa upande wenu huko, vibali hivi viko vipi? Wala kabla ya wajafungua biashara zao, pengine vinawaruhusu, hatuwezi kujua kufanya hizo biashara zingine ndogo ndogo.
Ndio.
Bwana Kusavya, ni karibu.
Okay, nashukuru na nashukuru ndugu mtangazaji. Kwanza awali ya yote ni waeleze kwamba uhusiano kati ya Tanzania na China kibiashara ulianza miaka 67 ambako Mao Zedong na Julius Nyerere waliingia makubaliano hayo. Lakini kuna tofauti kubwa kati ya ushirikiano miaka 67 na ushirikiano wa leo hii. Wakati ule wa China hawakuwa na shauku kubwa ya kufanya biashara hasa za raia wa kawaida. Kwa hiyo walikuja walijenga reli zile ya Tazara, walitumia gharama kubwa. Baada ya ule ujenzi hatukuona hali ya wao kuingia kufanya biashara. Ilikuwa ni biashara kati ya nchi na nchi. Wao tutuuzia teknolojia ya kujenga reli na sisi hapa tukiwauzia mazao mbalimbali ya shambani na vitu vingine kama hivyo. Lakini baada ya miaka hii, baada ya mabadiliko ya kiuchumi, tumeona China ya tofauti, ambapo sasa hivi China wametoka nje. Kwa wa China wa miaka ya nyuma walikuwa hawajatanuka duniani. Kwa wa China wa sasa hivi wametanuka dunia nzima. Kwa hiyo hicho ndio kinachofanya kwamba sasa hivi wa China wakija Afrika na nchi nyingine wanapata shauku ya kufanya biashara za wenyeji. Nafikiri hicho ndio kitu kikubwa ambacho kinaleta mgogoro kati ya wenyeji na wa Kiafrika na wa China, kwamba watu wanataka kwenda mipaka ya kwamba wakija leseni zao ziwaruhusu kufanya biashara kama ni kubwa kubwa. Kwa mfano, kwa hapa kwetu mwekezaji akija anatakiwa awe na mtaji wa dola 300,000 kwenda juu. Kwa hiyo tungetegemea kwamba kama ni mwekezaji kutoka nje akiwa na kiwango hicho cha fedha, ina maana ingepunguza uwepo wa wafanyabiashara kutoka China ambao wanafanya biashara na kugombea wateja na wenyeji. Lakini kingine pia ni wangestick kwenye mambo kama viwanda, mambo kama ujenzi na vitu vingine. Lakini pia na hapo tunataka kuwe na ushirikiano kati ya makampuni ya Kichina na makampuni ya Kitanzania au ya Kiafrika, ili baadaye hata wakiondoka au wa Afrika wawe na uwezo wa kuwa na teknolojia kubwa ya hali ya juu ya kufanya hiyo miradi wenyewe.
Sawa, na kushukuru usafi hapo hapo. Kabla ya kwenda kwenye mapendekezo kujua njia za kuweza kurekebisha hizi itilafu, na kabla ya kwenda kwake Emmanuel Masantura, tunaye msikilizaji katika line ya simu.
Karibu msikilizaji, Salibu Nzai nimeambiwa hapo, karibu Sauti ya Amerika.
Naam, mimi kwa majina naitwa Sali Bunzari Sali, niko maeneo ya Kahama hapa mkoani Shinyanga nchini Tanzania. Ni kweli tunapoona mtangazaji kwamba mjadala wetu ulioko mezani tunaangalia ni jinsi gani mali za Kichina na namna jinsi zinavyotawala katika nchi zetu za hususan katika bara la Afrika. Niseme kwamba ni kweli tunaona ushindani mkubwa na kiasi cha kwamba makampuni kama makampuni tuseme kwamba labda yaliyoko katika nchi zetu ni yanapata nani ushindani mkubwa kweli, kwa sababu unapokuja kuangalia kwa mfano tunaangalia na ndio kulikuwa na mafuta, tulikuwa na mafuta ya taa, lakini baada ya Mchina kuja kuingia na taa nyingi za kila aina, akaja kupromosha mafuta ya taa akawa hayana bei. Sasa hiyo ikaonekana kama vile kwamba dunia iko kwenye ushindani. Sasa mimi nikaona ya kwamba Mchina kazi anayoifanya iko sahihi, lakini kwa makampuni yetu kweli yatakuwa yanabalo, kwa sababu anapokuja na vitu vivi ambavyo labda vinashusha bei ingawaje vinafanya kazi kwa muda mfupi, lakini hiyo inachukua nafasi kuwa kwa ajili ya kuyavunja mioyo makampuni tulionayo. Labda pale niseme kwamba kungelikuwa na uwezekano ya kwamba kuwepo na ushirikiano, hata kama makampuni yanafanya kazi, kuwepo na ushirikiano ili yanaendana sawa kwa sawa.
Asante sana Sali Bunzali.
Shukrani bwana Sali Bunzali.
Haya, nimshukuru sana Sali Bunzali, lakini turudi pale kwa mwenyekiti huyu wa Baraza la Biashara Kenya. Ningetaka tukujue kitu kimoja. Tumesikia Tanzania wasau ya dola 300 kuweza kuwekeza. Kenya nini ambacho wanataka?
Mikataba,
na kama mikataba iko vipi? Na kama ipo kama hiyo vipi, mbona hawa bado wanaendelea kufanya hizo biashara ndogo ndogo? Bwana James Mureo, tueleze tafadhali. Bwana James Mureo kutoka Kenya, unatusikia? Kama unatusikia tuambie tafadhali. Bwana James Mureo, usikupate kutoka hapo Kenya.
Labda twende kwake Emmanuel Masantura. Emmanuel,
halo, unatusikia?
Haya, Bwana James, swali langu malifia.
Na hiyo simu nasikia simu nzuri sana.
Swali langu ilikuwa ni kuhusu uwekezaji wafanyabiashara wa China.
Tutarudi kwake James, naona kuna shida masuala, lakini anasema twende Kigali kuongea kujua upande wa Kigali hadi kweli. Bwana Emmanuel Masantura, umesikia huko Kenya na Tanzania inaonekana Wachina wameingia kila mahali ya biashara, hata zile biashara za wafanyakazi wa ndani, wafanyabiashara wa ndani zile ndogo ndogo wanachukua. Kigali hali kweje? Na swali lingine, kweli kuwa na biashara nyingi kutoka China na zikiwa na bei nafuu, sinakuwa ni afadhali upande wa wanunuzi?
Naam, shukrani sana ndugu mtangazaji. Nafikiri kiuhalisia mimi ninavyoona swala hili linatakiwa liangaliwe kwa pande zote, sio kuangaliwa kwa upande mmoja tu. Na mara nyingi tumekuwa tukiwa na kasumba ya kupokea tu yale ambayo yanafanywa na watu wengine, wanafikiria kwa niaba yetu badala ya sisi wenyewe kufikiria kipi kinazoweza kutufaidisha. Sasa pale ambapo serikali zimekuwa zikijaribu kutafuta fursa kwa wananchi wake, nafikiri wananchi inabidi wafunguke, wafungue macho, waanze kuzitumia fursa hizo kuweza kujinufaisha vilivyo. Kwa sababu kwanza kabisa mimi naangalia mahusiano ya kibiashara kati ya Afrika na China ama Rwanda na China, naangalia katika jicho chanya kabisa, kwa sababu kwanza kabisa hata kama wanaleta bidhaa ambazo Wanyarwanda hawana, ina maana inawasaidia kupata bidhaa hizo, lakini hata wakileta zile ambazo Wanyarwanda wanazo kwa bei nafuu kama ulivyosema, ni kwamba mtumiaji anakuwa anahitaji bidhaa kwa bei rahisi. Tatu, inatoa fundisho kwa watu katika viwanda vya Rwanda kuhakikisha kwamba wanatoa zile huduma bora, wanatoa bidhaa ambazo wananchi wanaweza kununua kweli kwa kulingana na uwezo wao, lakini pia wanajifunza mengi ambayo kesho na kesho kutwa ukimfungulia milango mchina aondoke utakuwa una uhakika kwamba angalau wamekufundisha mengi. Labda nikwambie tu kwa mfano, sasa hivi tunaona biashara kati ya China na Rwanda kwa mwaka 2017 ilikuwa ni dola za Kimarekani milioni 157. Hizi ni pesa ndogo sana ukilinganisha na pesa ambazo ziliingia tu katika sekta ya utalii, kwa sababu sekta ya utalii iliingiza zaidi ya dola milioni 400. Kwa hiyo hizi dola 157 ni biashara ya jumla ya moja kwa moja kati ya Uchina na Rwanda. Lakini ukiangalia katika masuala ya uwekezaji miundombinu, sana sana unaona kabisa barabara ambazo makampuni ya Uchina yameshiriki moja kwa moja katika kujenga zimesaidia sana kuhakikisha kwamba angalau bidhaa kutoka eneo moja kwenda eneo jingine inawezekana, na wananchi wanakuwa na usafiri kwa ambao unawarahisishia wao kufanya biashara kati yao wenyewe. Na pia hata ukiangalia mikataba ambayo huyu rais wa Uchina Jinping alisaini na kwa upande wa ziara, wakati wa ziara yake nchini Rwanda, ni dhahiri kabisa kwamba mikataba hii aliyosaini ilikuwa inaonyesha ni kwa kiasi gani wao wanaangalia kile ambacho kitanufaisha pande mbili, kwa sababu wao wamekuwa wawazi kabisa, sio kwamba wanakuja kuchota tu, hata kama wanachota, lakini wanachota wakiwa wanakuachia chochote, na wanachokuachia angalau ni cha kudumu, kwa sababu miundombinu ni ya kudumu, tofauti ambavyo tumekuwa tukiona katika nchi zetu hizi tangu kupata kabla ya uhuru na wakati wa baada ya uhuru, ambapo tumekuwa tukiona ukoloni tu mamboleo na kuamuliwa pesa inayokuja ni ndogo kuliko ile.
Shukrani Emmanuel.
Lakini pesa hiyo inakuwa na masharti mengi.
Shukrani Emmanuel, nimeshasikia fikra yako. Turudie kwake James. James, tulikuwa tunauliza mikataba ya kuhusu kuwekeza Kenya, sababu Tanzania wamesema $300,000. Kenya vipi? Kiwango cha kuwekeza ni kiwango gani?
Katika nimesikia kiwango cha kuwekeza, sikusikia vipi na katika.
Yaani Tanzania wanasema kuna kiwango fulani ili mfanyabiashara kabla ya kuanza kufanya biashara anaombwa $300,000 dola za Marekani. Kenya kuna mikataba kati ya Kenya na China. Sijui mikataba inazungumza nini, sababu nasema China imeingia kila mahali.
Unajua kuna mikataba ambayo huwa imeingiliwa kabla uhusiano kama huu kati ya Kenya na China. Na hasa kwa ufanyabiashara, utekelezaji wa biashara ni lazima kuwe na makubaliano fulani. Kwetu sasa hapa, ukiwa mwekezaji kutoka nje, kuna ile kiwango ya isiwe chini ya dola $100,000 kuweza kuwa mwekezaji. Na wale ambao sasa wametuingilia, baadhi ya wao ni watu ambao walikuja hapa wakiwa walabda wamekuja kujenga mabarabara ama jambo moja ama lingine, alafu wanakuwa kunyoka kwa hiyo mradi ambao uliwaleta hapa, wanaanza kufanya biashara. Na hiyo ndio jambo ambalo limetatiza, sababu wakija hapa pia nimeona kuna udhaifu katika wale ambao watu wa immigration kwetu Kenya, kwa sababu wengi wao hao watu walikuja kwa kazi fulani, amemaliza ile kazi, ameona harudi kwao nyumbani. Jambo ambalo pia nimeliona ambalo linatatiza sana pia ni ile visa ya kwenda China. Na hiyo ni jambo ambalo wanazungumzia kwa kimombo, wanasema NTD.
Bwana James Mureo, naomba usubiri hapo hapo, muda wetu kidogo unakimbia, naomba usubiri hapo hapo.
Kidogo tutakuwa nao kukamilisha sehemu ya kwanza katika awamu ya pili.
Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk kwa siku ya leo kutoka hapa Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Tafadhali ungana nasi katika sehemu ya pili kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com tuweze kuendelea na mjadala huu wa Live Talk. Kwa upande wa redio, asanteni kwa harini. Jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni Patrick Ndwimana.
Kwa harini, usiku mwema kutoka Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili ya mjadala wetu wa Ijumaa au Live Talk, tukimulika swala la kuongezeka kwa biashara ya China katika masoko ya nchi za Afrika ya Mashariki na Maziwa Makuu. Mjadala wetu wa leo tunaangalia swala hili la uwekezaji wa hizi biashara kwenye ukanda huu. Je, wafanyabiashara wa ndani wanalindwa? Na kama ni hivyo, nini hatua zinafanyika kwa wawekezaji wanaokwenda kwenye maeneo hayo? Na viongozi wa ukanda huu nao, je, wanazungumza nini kuhusu masoko haya ya biashara? Tunakumbuka hivi karibuni Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alizungumza kuhusu soko la samaki.
Maaza amezungumzia soko la samaki sababu inaonekana samaki kutoka China wamekuwa wengi kwenye masoko ya Kenya.
Hebu tusikilize.
Vile tumeambiwa hapa juu ya samaki, jameni, tunatoa samaki kutoka China. Na wenzetu hapa, hata kama finance bill imepita, you think out of the box, tunaweza kusema hiyo samaki ambayo imefika ni mbaya. Eh? Right? Na unaifungia. Kuna njia nyingi serikali inaweza kufanya kazi. Ndio tuhakikishe watu yetu wamefaidika, jameni.
Haya.
Naam. Rais Uhuru akizungumzia kuhusu masuala ya samaki kutoka China. Bwana James, uko katika line ya simu nafikiri.
Niko.
Haya, umemsikia Rais Kenyatta anavyozungumza. Ukisikia anavyosema ni kwamba mwenyewe anaona kwamba kuna tatizo fulani. Lakini mwenyewe huyo akisimamia serikali ya Kenya amesaini mikataba na China. Sasa kwa hiyo vipi mpaka anasema tuseme samaki za China zina itilafu fulani ili samaki wetu wasije wakakosa soko?
Ni kweli vile tumesikia rais alikuwa amejaribika na hiyo maneno kusikia kuna samaki kutoka China. Na ni jambo la aibu kusema kweli. Na kama nchi ambayo imekuwa tuna bahari, tuna ziwa la Lake Victoria, tuna ziwa la Turkana ambapo kuna samaki wengi, ni aibu wakati huu tukiwa tunakubalisha samaki kutoka China ije kushindana na samaki ambazo tunazo hapa nchini kwetu. Na jambo kubwa ambalo linafanya utapata jambo la ajabu ni kwamba wale samaki wa kutoka China wakifika hapa wako bei chini kuliko samaki wetu. Ajabu. Kwa maana wale ni ajabu kwa sababu wamesafirishwa baharini kutoka China mpaka hapa, na wakifika hapa wanauzwa kwa bei chini ya ile ambayo sisi tunauza samaki wetu.
Sawa, lakini pengine tu jambo ambalo kitu ambacho naomba ugusie pia.
Nasema hivi kama mfanyabiashara ama msimamizi wa wafanyabiashara, kuna umuhimu wa serikali yetu kuweka mikataba na
hilo tutalijadili kwa kuweza kuangalia James. Tutalijadili tukiingia katika sehemu ya kujua ni kipi kifanyike suluhu. Tunakuomba tu usalie katika laini ya simu. Sande, twende
na bwana Octavian Mshiu
Tanzania.
Naam, Octavian Mshiu, kaimu rais.
Amemsikia Rais Kenyatta anavyozungumza. Rais Kenyatta manake anaonekana kuwa na wasiwasi.
Yeah.
Bwana Octavian, mpaka nafikia serikali au viongozi kuwa na wasiwasi kuhusu mikataba ambao wao wenyewe wameisaini. Eti biashara ya mpaka samaki wanaingia, afu mpaka mahindi sijui na nini, afu biashara yetu ya wafanyabiashara wa ndani inakuwa haina soko. Inakuwaje tena?
Okay, nashukuru sana. Hili swala la China kuleta vitu vingi Afrika, maybe nitalichukulia kwenye kitu tunachokiita economy of scales. Kwamba China kutokana na ukubwa wake na teknolojia yake ya kuzalisha genetics na mazao mengine kama hayo, samaki, wana uwezo mkubwa wa kuzalisha samaki wengi kwa muda mfupi. Kwa hiyo ina maana kwamba gharama yao uzalishaji iko chini kulinganisha na gharama ya Waafrika. Na gharama meli zao za uvuvi ni kubwa mno, inaenda kwenye maji marefu na kuvua samaki wengi. Hiyo imesababisha gharama yao ya uvuaji iwe chini. Kwa hiyo wanashindana na sisi. Kwa hiyo hilo ina maana kwamba ni jukumu la viongozi wa Kiafrika kuongea na China ili kulinda bidhaa zetu. Kwa mfano, kwenye nchi kama ya Tanzania, nilikuwa naongea na naibu waziri wa kilimo muda sio mrefu, anasema kwamba samaki wanaokuja China ni bilioni 50 shilingi kwa mwaka. Hiyo ni karibu dola milioni 20 ya samaki wanaoagiziwa kutoka China kwa makontena. na ni jambo ambalo lamkasirisha kila mmoja, hata viongozi wa nchi wanapenda kwamba samaki.
Tafadhali Octavian, hatukuelewa vizuri, samaki wanaoagizwa kutoka China wana thamani ya
dola milioni 20.
Aha.
Yaha, dola milioni 20 ambao ni kiwango ambacho kingeweza kuwa kina wanapata
wafanyabiashara wa ndani.
Wafanyabiashara wa ndani. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba, kama nilivyoongea, ni kwamba China wana uwezo mkubwa wa kuzalisha samaki wengi kutokana na teknolojia yao ambayo iko kubwa. Kwa hiyo cha kufanya ni kwamba bora hawa ambao wanaleta samaki kutoka China waje wazalishie
kabla ya kabla ya kwenda kwenye cha kufanya, labda utuambie pia, kama tulivyouliza hapo awali, mikataba ipo. Umetaja kwa mfano uwekezaji wa dola 300,000. Sasa vipi kuhusu mikataba hiyo hiyo? Kuna sehemu ambapo kuna vipengele vya kuwalinda wafanyabiashara wa ndani kutokana na biashara hizi kubwa, kwa sababu au mnaacha kwa sababu huu ni ushindani wa kibiashara uendelee tu kuwepo bila kujali
ile wanaita free market, soko
la ndani, free market, au vile vile kuna swala la ubora wa bidhaa, pengine bidhaa zao ubora wake unaangaliwa huko vipi mpaka bei zinakuwa ziko chini kiasi hicho?
Sababu bidhaa za China inaonekana zina bei ya chini.
Ndio bwana, chongea ni kwamba bei ya China duniani inakuwa chini kwa sababu wao wanatika advantage ya economy of scale. Production capacity yao iko kubwa, mechanization iko juu na teknolojia yao iko juu. Kwa hiyo wao wanamudu labda kwenye eneo la kuzalisha samaki labda milioni moja, wao wanatoa samaki milioni 5 kwa gharama ile ile na nguvu kazi ndogo zaidi. Kwa hiyo ndio maana gharama yao ya uzalishaji iko chini. Kwa hiyo njia pekee ya kufanya ili tushindane nao ni kuwa na mikataba ya kuwalinda wafanyabiashara wa ndani. Mikataba ya kuwalinda wafanyabiashara wa ndani au wakulima wa ndani. Ili waweze kuuza bidhaa zao na soko lao lilindwe. Na nafikiri wachinani watu waelewa, ina maana kwamba viongozi wetu wakiongea nao watakubali ikibidi, badala ya wao kutuletea samaki hapa, hicho kiwanda cha samaki au mkulima wa samaki aje avue hapa, avue na kuchakata hapa, ili badala ya kuagiza tutengeneze ajira kwenye nchi zetu za Afrika Mashariki.
Hapo ni katika masuala ya suluhu. Shukrani sana Octavia Asaria katika line ya simu. Tunaye bwana Sam Ikwaye ambaye ni mchambuzi wa masuala ya uchumi. Bwana Sam Ikwaye, karibu katika Live Talk. Umeufuata mjadala kuhusu hii swala la bidhaa kutoka China kuingia kila mahali katika masoko yetu ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Wewe kama mchambuzi, unafikiri ni kwa nini? Ni kwa nini inatokea? Ni sababu gani hili linatokea?
Nafikiri kwa maoni yangu ni kwamba kumekuwa na hii ni moja mambo ambayo yanatokana kwa sababu ya ufisadi. Haiwezekani na kifikiri kwa vyovyote kwamba nchi ya Kenya wanapokuwa na mikataba na Uchina ama nchi zingine zozote kwa sababu za kimaendeleo na uwekezaji wa naile, ni kwamba nchi yoyote itataka kuuza ama kufanya iwe vigumu kwa wakazi wa nchi yake wenyewe kuweza kufanya kazi. Na hivyo masuala haya ni kwamba tumepeana ruhusa nyingi sana, na ninahakika kwamba mikataba ifo ambayo imekusudiwa kuweza kumlinda mfanyabiashara mdogo ama mwekezaji wa hapa nchini, lakini kwa sababu ya ufisadi na kukosa umakini wa kazi vile, ni kwamba basi wale ambao wana kazi ama wana majukumu ya kuhakikisha kwamba yule mgeni ambaye amekuja kama mtalii abaki kama mtalii, na yule mgeni ambaye amekuja kufanya kazi basi afanye kazi, ni kwamba sasa tumeruhusu ile boda zetu ziwe pora na kuweza kuruhusu hawa wageni kuweza kufika pakubwa na kufanya zaidi ya ile mikataba ambayo tuko nayo. Ni kweli baada ya ile mikataba yenyewe watu fulani tayari tuna changamoto nayo, kwa sababu hatuwezi elewa ni kwa nini hata kama ni ujenzi wa reli ama ujenzi wa barabara, kazi za uendeshaji wa madereva kwa mfano, kazi ndogo ndogo kama zile, ni kwamba kuna vijana wengi nchini ambao wanakosa ajira na wanaweza kufanya kazi ile vizuri, kwamba tuwe na wageni ambao wamekuja na wanafanya kazi ile hapo. Nafikiri tunahitaji kuweza kukosoa serikali na zile wizara husika, ili kwamba jambo kama hili liweze kuchukuliwa kwa makini zaidi. Lakini la muhimu ni kwamba baadhi ya bidhaa ambazo tunapata hapa nchini, ikisemekana kwamba zimeruhusiwa, kutoka Uchina labda na maeneo haya mengine, ni bidhaa ambazo basi zimeonekana kwamba zina athari fulani ama zile standards ambazo zimekubaliwa ni za chini.
Yaani zinaingia ukiangalia upande wa ubora wa bidhaa kuna hitilafu, maana yake quality.
Yeah, quality iko compromise, na sio kwa sababu China wanatoa quality mbaya. Nchi ya China ni nchi ambayo imetawi na imesikia, ukiweza kufanya utafiti, ukiweza kuangalia jinsi imeweza kuendelea kiviwanda, ni kwamba nchi ile inatokeza productivity yake iko juu sana, na kiwango cha teknolojia ambayo nchi ile inatumia ni hali ya juu sana. Hivi kwamba teknolojia zile zimeongezwa katika nchi zingine ambazo nchi ambazo zinahesabika kati ya nchi ambazo zimeendelea. Kwa mfano ukienda Marekani, ukienda Uingereza, ukienda nchi hizi zote utapata kwamba bidhaa za Kichina zinauzwa kule, lakini ni kwa sababu sasa jambo ambalo wamefanya ni kwamba wametokeza bidhaa kwa kila soko. Kila mtu anaweza kupata bidhaa ile ambayo anataka kulingana na ufukara. Kwa mfano chukua simu, unapoangalia simu ni kwamba utapata simu kutoka China ambayo ina gharama fulani ambayo ni simu nzuri. Vile vile utaweza kupata simu kutoka China ambayo ni ya gharama fulani ya chini, kwa mfano shilingi 500, na kwa sababu mtu anataka simu ya shilingi 500 basi inakuwa na madhara mengine kumwelekea. Kwa hivyo changamoto si kwamba Uchina ilaumiwe, ni kwamba sisi wenyewe tumekosa kuweza kuangazia sera zetu hapa nchini. Tumeweza kuruhusu fisadi uchukue kipaumbele katika maamuzi ambayo tunafanya, sababu unapoenda katika nchi hizo kwa ni kwamba hauwezi ruhusiwa kufanya biashara kule kwa wewe ni mtalii. Imekuwaje basi leo hii sisi kama nchi tumeruhusu wageni ambao tuna mikataba nao kuja kufanya kazi ama kuwekeza? Ni kwamba tuwapate sasa wananari ama wanahok wanauza vitu katika njia rejareja, kazi ambazo labda zingeweza kufanya na Mchina.
Asante sana.
Jambo muhimu ni ile ambalo linazungumzia kwamba mengi ama vingi vya hivi vitu ambavyo vinatumika ama vinafuatiliwa ni kwamba quality yake iko chini, na ni quality ambayo inatapeza madhara makubwa zaidi. Naam.
Asante sana bwana Sam Ikwaye, mchambuzi kutoka huko nchini Kenya. Umetueleza vizuri sana na kunyambua vizuri swala hili. Lakini haya ambayo mapungufu ameyazungumza kuhusu hizi bidhaa, kuhusu mikataba, naomba nirudishe swali hili kwa hawa wasimamizi walio kwenye mabaraza ya biashara. Nikianzia na bwana Octavia nchi Tanzania, halafu tuje kwa bwana James Mureo pale nchini Kenya.
Lakini kabla ya kwenda kwao, twende kwake Emmanuel, sababu huko Rwanda Emmanuel amesema biashara ya China ni kama inaweza kuwa imeleta mafunzo upande wa wafanyabiashara wa Rwanda. Emmanuel, sijui upande wa wafanyabiashara wa ndani wa Rwanda, wao hawana miguno yoyote, wanaridhika na ushindani wa biashara hizi kutoka China?
Siwezi nikasema wanaridhika, kwa sababu ni mapema sana kwa wao kuridhika, na mara zote jambo jipya kama hili huwa linakuwa na upinzani kidogo. Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba mambo yote yako sawa, lakini ninachokiona tu ni kwamba angalau mahusiano ya kibiashara yaliyopo kwa sasa hivi yanawapa hata wao fursa. Kwa mfano mwezi wa nane mwaka huu kulikuwa kuna ziara ya makampuni zaidi ya 400 kutoka Rwanda ambayo yalikwenda kufanya ziara nchini Uchina. Makampuni haya yalikuwa katika sekta mbalimbali na akatembelea miji kadhaa, miji kama Beijing, Shanghai, Shenzhen pamoja na Dongguan. Na huko walikwenda kujifunza mengi, ikiwa ni pamoja na kuonyesha pia bidhaa ambazo wanazifanya ili kuweza kuongeza export, kuongeza bidhaa ambazo Rwanda na export kwenda Uchina. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba mahusiano haya sio ya upande mmoja, lakini inapotokea kwamba sekta binafsi inasinzia na mikataba kama hii inafanywa na serikali bila kuwashirikisha, ndio hapo unapokuja kukuta sana tatizo, kwamba upande mmoja unakuwa ni wakulalamika kwamba serikali haikuwafikiria yenyewe, iliangalia tu mikataba basi. Lakini angalau hapa kunakuwa kuna ushirikishwaji mkubwa sana wa sekta binafsi katika maamuzi kama haya na mikataba kama hii, na wanakaa katika vikao kadhaa, ikiwa ni wawekezaji kutoka Uchina na wawekezaji kutoka Rwanda, kuhakikisha kwamba kunakuwa hakuna upande unaolaliwa. Hivyo basi naweza nikasema bado kuna wale ambao kupokea mambo mapya kama haya huwa ni vigumu, lakini angalau unakuwa unaona kwamba mwelekeo ni kwamba utakapowapa ruksa wa China kuja kuingia hata kwenye sekta hizo ambazo watu wengine wanalalamika hapa Rwanda, baada ya siku kadhaa utaona kwamba Wanyarwanda wamekwisha kugundua ujuzi huo, na badala ya kulalamika wataanza na wao kushindana ama kushirikiana.
Asante sana. Narudi kwa nashukuru kwa maelezo yao mazuri kabisa, bwana Emmanuel Masantura. Sasa nikija kwa upande wa watu wa baraza la biashara, James Mreu na Octavian Mshiu, kwa upande wenu mna mchango wote ambao mnachangia kushauri serikali kwenye hii mikataba ambayo inasainiwa, na kama ipo ni ipi hasa kwa upande wa kusaidia kuwalinda hawa wafanyabiashara wa ndani? Nianze.
Nashukuru.
Bana Octavian, kama uko tayari unaoendelea.
Okay. Nashukuru. Kwa upande wetu hapa Tanzania kama Tanzania Chamber of Commerce, Industries and Agriculture, tunashiriki mara kwa mara kushauriana na serikali kwa sababu tunakaa hata mara nyingine kwenye mikutano na rais wa nchi Dr. John Pombe Magufuli kupitia National Business Council, na tunashauri namna ya kufanya especially kuhakikisha kwamba tunawajengea uwezo wa wafanyabiashara wa ndani ili waweze kuchukua fursa na kushindana inavyotakiwa. Lakini pia kingine tunakubali kwamba kwa wafanyabiashara wa ndani kuna maeneo wanabaki nyuma especially kwenye mambo ya ujenzi na maeneo ya biashara kwa ujumla, lakini pia kuna maeneo ambayo wanawaiga wa China, kwa mfano kwenye swala zima la kununua mitambo ambayo inapatikana China ya viwandani, especially viwanda vidogo vidogo, inasaidia sana kwenye maeneo ya vijijini kuwawezesha kufungua viwanda vidogo vya kuchakata mazao yao kutokana kwamba bei yake ni nafuu. Lakini pia kuna vitu kama pikipiki vinanunuliwa kwa wingi na kusaidia kutengeneza ajira kwa vijana walioko hasa vijijini kwa ajili ya usafirishaji. Lakini pia vile vile kama TCIA tunashirikiana na China na tuna ofisi China ambayo ya Watanzania ambao wako kule, na kupitia huko tunajitahidi mara kwa mara kuhakikisha kwamba tuna encourage wa China wanaofanya biashara washirikiane na wenyeji, kwa sababu haya masuala ya malalamiko yanatokana na wenyeji kuona kwamba wanafanya shughuli ndogo ndogo na pengine wanawabana. Kwa hiyo tunaamini kwamba kama wawekezaji wanaokuja watahakikisha kwamba wanafanya kadiri ya mikataba walioingia, ina maana malalamiko ya wananchi yatapungua, lakini pia vile vile kasi ya wananchi kuiga teknolojia na kwenda mbele itaongezeka, kwa sababu ndio kitu kikubwa ambacho tunakitaka.
Sasa bwana Mshiu, nikiongeza tu hapo hapo, kama hayo ni yote yanafanyika kama wanavyozungumza, ni maelezo mazuri sana, lakini inakuaje bado kuna tatizo kwamba uwekezaji wa hao wafanyabiashara wa chini unageuka kwenye biashara ndogo ndogo?
Okay, mimi nafikiri hilo ni kuna swala zima la udhaifu kwenye labda mifumo mbalimbali kwenye nchi zetu za Afrika Mashariki, hasa upande wa sheria za uhamiaji na uwekezaji. Kwa hiyo ina maana kwamba ni issue enforcement. Kwenye sheria ipo sawa, lakini kwenye enforcement pengine kuna loophole ambayo inawafanya kwamba yule ambaye hajafikia kiwango cha fedha kinachotakiwa kufungua kampuni anaweza kusneak akaingia mtaani akafanya biashara ndogo ambayo hata mwenyeji anaweza kuifanya. Kwa hiyo mimi nafikiri swala la kisheria regulatory na sheria kwa ujumla liko sawa, lakini pengine tuna swala zima la udhaifu fulani wa watu watendaji wadogo wadogo ambao wangetakiwa kuhakikisha kwamba wafanyabiashara, atuongelee wa China peke yake, tunaongelea wafanyabiashara wowote wawekezaji kutoka nje wafanye biashara ile ambayo iliwaleta pale kwenye nchi.
Nakushukuru sana, naomba usubiri bwana Octavian, maana muda nao sio unaotupenda sana. Naomba nimpe nafasi bwana James Mureu niuliza swali kama hilo hilo kwa upande wa Kenya, yale yanayofanyika, kama kuna usaidizi wote kwenye serikali, mnashiriki vipi na mnasaidiaje kuhusu kuwalinda wafanyabiashara wa ndani kama mnayo nafasi kama hiyo? Bwana James Mureu, Kenya, unanipata?
Tuna shida ya mawasiliano kidogo na bwana James Mureu.
Haya, basi tuangalie na upande wa Facebook, kuna maoni mengi ambayo tumepata kutoka kwa wasikilizaji wetu hapa. Kabla tujarudi kwenye line ya simu, naomba kuna mtu kwenye line ya simu, lakini tuendelee kwenye Facebook alafu tutakuja kwenye line ya simu. Yupo msikilizaji, mpe nafasi tafadhali.
Mimi kwa majina naitwa Edward Mahenga Nshashi wa Masewa, Bariadi, Tanzania. Binafsi napenda kuchangia mjadala unaohusu Wachina kuja kuwekeza katika bara la Afrika. Kwa bara la Afrika kuja Wachina kuwekeza, kwa wazawa, yani wawekezaji wa ndani, wanaathirika, maana bidhaa zao haziwezi kuuzika kwenye nchi ya Uchina na haziwezi kununuliwa endapo watapambanisha au kulinganisha bidhaa zao na zile zinazoletwa na Wachina. Kwa hiyo inakuwa ngumu sana kwa wawekezaji wazawa kuuza au kufanya biashara zao wazipambanishe na zile bidhaa za kutoka au zinazoingizwa na Wachina. Asante sana.
Haya, shukrani sana msikilizaji wetu kutoa maoni yako moja kwa moja. Sunday, tuelekee kwenye maoni yaliyotolewa na wasikilizaji kwenye Facebook. Tukianza naye huyu Mimwani Kenneth, ni kutoka huko Bukoba, Tanzania, anasema mimi nafikiri ni hatari na kuna mambo mengi ya kufanya ili kutuliza moyo wa wafanyabiashara wa ndani. Kwanza, hao wafanyabiashara wahakikishe bidhaa au biashara wafanyazo zina ubora na ushindani wa kushindana na bidhaa za Mchina zilizotapakaa kila kona. Pili, serikali zetu zihakikishe wafanyabiashara wako huru kufanya biashara katika nchi zetu, kwani vikwazo kwa wafanyabiashara wa ndani ni vingi ukilinganisha na wale wa China. Tatu, lazima wafanyabiashara wa ndani waangalie biashara ya kufanya na wakubali kujifunza kutoa kwa wafanyabiashara wa China. Hapa na maanisha asilimia kubwa ya wafanyabiashara wa ndani hawako makini.
Haya, Wanyela Evans yanatoka Koroshandet, Luakaka, Kenya. Anasema kwamba maoni yangu ni kwamba China inahatarisha biashara nyingi katika bara la Afrika, hususan hapa Kenya, kwa sababu hii inatokana na uagizaji wa bidhaa mbalimbali kutoka China na ambazo huingizwa katika masoko yetu humu nchini. Hii huchangia uzorotaji wa biashara zetu, na pia Wachina wengi wamewekeza katika biashara nyingi sana nchini mwetu na hivyo kuchangia upinzani mkubwa katika biashara nyingi sana humu nchini.
Naye Saenda Mabula Magesha kutoka huko Tanzania, Shinyanga, anasema ni kweli bidhaa za Kichina zimezidi sana. Huyu nafikiri alikuwa amezungumza huyu.
Naam, alizungumza.
Haya. Haya. Lakini naye Masanja Kanone anasema hofu hii inasababishwa na bidhaa kutoka China kuwa bei mporomoko. Ndio maana watu wanakuwa na hofu, sababu kitu au bidhaa ukiangalia iko vile vile na ile inayouzwa bei ya juu.
Sawa kabisa. Nakushukuru sana wasikilizaji wetu kwenye Facebook, endelea kutuma hayo maoni. Mwingine Fadhili anasema kwamba anafikiri wafanyabiashara ndani wangepewa nafasi ya kuweza kutoa maoni yao au kuchangia. Nafikiri ndio maana haya mabaraza ya biashara yanapokuja sasa. Mm-hmm. Nafikiri haya nafasi kubwa sana ya kushauri na kusaidia kujua wafanyabiashara wenyewe wa ndani wanataka nini na nini kinafanyika.
Sababu msikia na huko Rwanda,
Chavi anavyosema,
hata Rwanda wanasema kwamba watu wa sekta ya binafsi huwa wanashirikishwa, wanawasiliana na serikali kabla ya kwenda kusaini mikataba na China.
Naam. James Muro yupo kwenye simu. Kama unanisikia James Muro, ni kwa na swali kutoka kuja kwako kutoka kule nchini Kenya, yale ambayo kama baraza la biashara kwa Kenya yote ambayo mnafanya. Hakuna. Naona hatuna kwenye line ya simu.
Tuende kwake Sam Ikwaye. Sam Ikwaye kutoka huko Kenya. Ni mchambuzi. Sasa mmesikia kwamba kuna umuhimu wa kuweza kushirikisha sekta wafanyabiashara, wakiwa wafanyabiashara wa ndani wadogo wadogo au wale wafanyabiashara wakubwa wakubwa. Sijui wewe kama mchambuzi, hili linaweza likachangia kupunguza hofu upande wa sekta ya biashara ya ndani katika nchi zetu?
Naona naye tupate kulani ya simu Samuel Kwae hatumpati. Basi turudi kwake Emmanuel Masantura kule Rwanda. Emmanuel, upo kwenye line ya simu au unanisikia hivi sasa?
Nakusikia vizuri.
Asante sana. Umesikia kuhusu, wewe umeonyesha kwamba kuna mafanikio makubwa ya ushirikiano wa kibiashara wa Rwanda, wafanyabiashara wa Rwanda halikadhalika walioko kule China. Lakini pia kuna swala la ubora wa bidhaa. Ubora huu wa bidhaa ambazo zinakuja kutoka nchini China mpaka zingine bei zinakuwa ziko chini, pengine tofauti na alivyoeleza mchambuzi hapa kwamba pengine hazivi sawa na zile zinazopelekwa nje kwenye nchi zingine zilizoendelea. Haya, umeyatazama vipi kwa upande biashara ambazo zinafanyika Rwanda, na nini ambacho wafanyabiashara wao wanazungumza kuhusiana na swala hili, na wewe binafsi unalionaje swala hilo?
Naam, shukrani sana. Nadhani kwamba ni swala zuri kujadili kuhusu kiwango cha bidhaa, lakini kama ambavyo mmoja kati ya wachangiaji hoja amezungumzia kwamba Mchina pamoja na kuwa ni mmoja kati ya watu wanaotengeneza bidhaa zenye ubora duni, lakini bado ni mmoja kati ya watu wanaotengeneza bidhaa ambazo zina kiwango kikubwa kabisa cha ubora. Kwa hiyo suala la kuwepo kwa bidhaa za kiwango cha chini, nafikiri ni suala ambalo lingekuwa labda hazinunuliwi na wale watu wanaozihitaji, ingekuwa inanipa matatizo. Lakini sio ni tatizo, kwa sababu wanaokwenda kununua bidhaa hizo za kiwango cha chini ni kulingana na uwezo walionao wa pesa. Kwa hiyo mimi wanakubaliana na napenda zaidi kuona vitu vitatu katika masuala ya biashara. Kwamba labda ningekupa tu mfano mzuri, kuna kipindi walikuwa wanafanya maonyesho ya Made in Rwanda, kwamba bidhaa zinazotengenezwa hapa Rwanda. Nikafika mapema kabla maonyesho hayajaanza biashara, nikakuta wanatengeneza, wanajenga yale mabanda yao, lakini kiwanda cha nguo cha Rwanda ambacho kinaitwa Utexibwa walikuwa wanatengeneza banda lao kwa kutumia bidhaa ambazo wamezitoa kwenye kiwanda chao, na mabanda mengine walikuwa wanatengeneza mabanda yao walikuwa wanajenga kwa kutumia bidhaa kutoka Uchina. Sasa nikauliza kiwanda cha Utexibwa, kwa nini ninyi mnatengeneza kwa kutumia bidhaa za Rwanda na wale wanatengeneza kutoka bidhaa za Uchina? Kwa nini? Ni kwamba hamna bidhaa za kuwatosha? Wakasema tunazo, tena tunazo za kutosha nchi nzima. Sasa nikawauliza wale ambao wanajenga kwa kutumia bidhaa kutoka Uchina, wakasema ziko wapi bidhaa kutoka kiwanda cha Rwanda? Hatuzioni, kwa sababu tunapokwenda sokoni tunakutana na bidhaa kutoka Uchina, tena kwa bei ambayo tunaweza kununua. Kwa hiyo kuna swala la kuwepo kwa bidhaa, lakini kuna swala pia la kuwepo kwa bei ambayo mnunuaji anaweza
ananufaika
anaamudu. Lakini pia kuna kuwepo kwa bidhaa katika eneo ambalo mnunuaji yupo, sio kwamba mnunuaji ndio akukute kiwandani. Kwa hiyo bado kuna hayo mambo matatu ambayo viwanda ndani ya Rwanda vinatakiwa kujifunza, kwamba sio kutengeneza tu bidhaa na kuzitundika kwako, bali tengeneza bidhaa zipeleke mahali ambapo wanunuzi wapo, halafu zipeleke katika bei ambayo wao wanaweza kununua.
Kabisa.
Kwa hiyo hivyo vitu vitatu ndo vitu ambavyo vinafanya bidhaa kununuliwa. Ndio maana mpaka sasa hivi tunaona kwamba bidhaa za Uchina zinaendelea kununuliwa, kwa sababu kwanza wanazitengeneza kwao, lakini wanaziruhusu kuja mpaka zinawafikia wanaonunua kwa bei ambayo wanaweza, jambo ambalo nafikiri wafanyabiashara na
wengi wa nchi zetu hawajaweza kufanya
vidogo Rwanda ungejifunza.
Ndio.
Sawa. Bwana James Mureo, tukamilisha live talk hii, tuambie tu kile ambacho unasema nini kifanyike, kwa sababu tayari kuna hayo maswala uzungumza kwamba kuna matatizo kwenye mikataba. Yapi aliyopo kumlinda mfanyabiashara wa ndani, na kama mna nafasi kama wafanyabiashara wa baraza, mnashauri nini serikali kwa upande huo, na nini ambacho kifanyike? Pengine pia Kenya wataweza kupeleka biashara zaidi China, au hilo linafanyika?
Unajua, kusema kweli, hao wa China wana ujanja mwingi sana, kwa sababu yale ambao wanafanya kwanza kupatia vieti vya kusafiri kuingia China, wameifanya hiyo gumu sana. Kuna ugumu wa kupata vile vieti, visa ya kuingia China, na hivi maksudi madhumuni ya kufanya hiyo ni kusababisha wale wa China wawe tu ndio wanaweza kuleta vifaa vyao kutoka China kuleta hapa. So wale wachukuzi wetu ama wale wafanyabiashara wadogodogo huenda kununua vitu kutoka China kuleta, wanapata shida kubwa sana, na hiyo ndio jambo moja, hilo ndio jambo moja ambalo tunataka kulitatua. Hivi tunavyosafiri kwenda kwa ile Shanghai exhibition, tutakuwa tukizungumza na serikali ya Uchina kusema kama mnataka usawa wa kutekeleza biashara, ni lazima mkubalishe sisi kama Wakenya tukiwa tunataka kuingia Uchina, turahisishiwe lasi hivyo, na wao wakitaka kuja tutawawekea ile ile miradi ni mikakati ambao ama kuwatekeleza yale mambo ambao wanatuambia tutekeleze. Kwa hivyo sisi tungependa usawa wa kufanya biashara, kama wakitutendea hivi na sisi tunatendea vile vile.
Kuna hatari kutokea vita vya biashara kati ya Kenya na China basi.
Sorry?
Kuna hatari kutokea vita vya biashara ya Kenya na China siku za usoni.
Hakuna biashara sisi. Nani? Tuna uwezo wa
kweli. Shukrani, tumeshasikia fikra yako Bwana James Mreo. Tumesikia kabisa.
Ni vizuri watende haki kwa watu.
Shukrani, tumesikia mapendekezo yako. Tumpe nafasi Octavian. Kifanyike kipi kusema kila upande unufaike, ikiwa ni upande wa serikali zetu, upande wa China na wafanyabiashara wa ndani?
Sekunde 30.
Ndio.
Nashukuru. Kwa upande wa Tanzania tunategemea kwamba ili shida na Tanzania wote tufaidike, tufanye yafuatayo. Kwa mfano, tunapenda kwamba kwa ajili Tanzania tunaamini kwamba tuna bahari ya kutosha, tuna malighafi ya kutosha sana, tuna natural population. Na population sio Tanzania peke yake, tunaongelea population ya East Africa na SADC kwa ujumla. Tunaongelea population ya watu karibu milioni 400. Kwa hiyo tunachotaka kwa upande wa
Bwana Octavian ni mshiu, samahani sana muda wetu ndio hivyo unakimbia haraka mno. Naomba nikushukuru kushiriki live talk na kaweka Emmanuel Masantura, Samuel Kweye, James Mbele kutoka nchini Kenya, kutoka hapa Washington mimi ni Sunday Shomari
na mimi ni Patrick Ndwimana.
Tunawatakia wote usiku mwema, kwa herini.